ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasi nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë në rrezik nga qeveria e Ukrainës.
E biseda e Putinit me shefin e OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimis në mars të vitit 2014. Atë botë, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimis kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krim të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimis nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimis me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications frankly for
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qëndrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga Ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përleshët midis separatistëve pro-rus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht qysh në vitin 2014, që nga ajo kohë mbi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rreth 100 civil ukrainas janë evakuuar nga Mariupoli dhe janë nisur në drejtim të zonave të kontrolluara nga forcat ukrainase. Mariupoli është i rrethuar nga forcat ruse tash sa javë dhe vetëm zona përreth fabrikës së çelikut Azovstal ka mbetur në kontrollin e forcave ukrainase. Në fushën e betejës, inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka pasur numër aq të madh të viktimave saqë do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Rreth 100 civil ukrainas të evakuar nga Mariupoli pritet të arrijnë gjatë ditës në qytetin juglindor të Zaporizhjes, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Qindra të tjerë vazhdojnë të mbeten në bunker nën fabrikën e çelikut Azovstal në qytetin e rrethuar që është port në detin Azov. Zëdhënësi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Saviano Abreu tha se përpjekjet për të nxjerrë njerëzit nga Azovstalli po bëhen në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe në koordinim me zyrtarët ukrainas dhe rus. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se numri i të evakuarve është 80 dhe shtoi se ata që kanë dashur të largohen në zonat e kontrolluara nga regjimi i Kievit u janë dorëzuar përfaqësuesve të OKB-s dhe të Kryqit të Kuq. Zyrtari i Gardës Kombëtare të Ukrainës Denis Shleha tha se do të duhen së paku edhe dy përpjekje të tjera evakuimi për të nxjerrë të gjithë civilët nga Azovstalli. Disa dhjetra fëmijë të vegjël janë ende në bunkerët poshtë uzinës, tha ai. Vendodhja strategjike e Mariupolit pranë gatishullit të Krimes, të cilin Rusia e ka aneksuar në mënyrë jo legale nga Ukraina në vitin 2014, e ka bërë atë objektiv të bombardimeve të furishme ruse. Qyteti me një popullsi prej rreth 400.000 banorësh para luftës është ndruar tani në gërmadh. Në ditët e para të pushtimit, forcat ruse kanë sulmuar atje një maternitet si dhe një teatr, ku janë raportuar të vrarë qindra njerëz. Në Mariupol besohet të jenë ende rreth 100.000 njerëz, përfshirë rreth 2.000 luftëtar ukrainas në dhe rreth kompleksit të Azovstalit, që është e vetmja pjesë e qytetit që nuk është pushtuar nga rusët. Mbrojtësit ukrainas në Azovstal kanë shpërndar një video më 30 prill duke bërë thirrje për ushqime, ujë dhe furnizime të tjera. Inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka pësuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Sipas inteligjencës britanike, Rusia, kur ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, ka shpëndar mbi 120 batalione, të cilat kanë përfaqësuar rreth 65% të gjitha aftësive të saj luftarake toksore. Ka të ngjarë që më shumë se 1/4 të këtyre njësive të jenë bërë tani jo efektive, tha inteligjenca britanike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rusia nuk synon të japë fund luftës në Ukrainë deri në ditën e fitores, që është shënuar më 9 maj, tha ministri i jashtëm i këtij vendi Sergei Lavrov. Duke folur për median italiane, ai tha se Moskva nuk do të nxitojë të përfundojë të ashtu quajturin operacion special ushtarak deri në këtë datë. 9 maj shënon dorëzimin e Gjermanisë naziste përballë forcave aliate përfshirë bashkimin e atërshëm sovjetik. Ushtria jon nuk do t'i përshtatë artificialisht veprimet e saj rreth kësaj date, përfshirë edhe ditën e fitores, tha Lavrov. Konsumatorët në Gjermani duhet të përgatiten për çmimet e larta të energjisë në periudha fatgjata, ministri gjermani i ekonomisë Robert Habeck të hënën. Ne duhet të vazhdojmë të llogarisim në çmime më të larta, ka thënë ai në Berlin, duke theksuar se shteti nuk mund të absorbojë të gjitha rritjet e çmimeve të energjisë, as për kompanitë, as për konsumatorët. Ai ka thënë se qeveria federale ka krijuar një mori programesh për ndihmë për të garantuar likuiditet dhe për të mbajtur në treg furnizuesit e energjisë. Shumica e kompanive kanë kontrata fatgjata, çfarë ka mundësuar bllokim të çmimeve, ka thënë ai. Dhe kjo në kupton që një numër i kompanive nuk do të përjetojnë pasoja deri më 2023 dhe çmimet për disa produkte do të rriten vetëm atëherë. Zelanda e Re ka rihapur kufijtë e saj për më shumë vizitorë ndërkombëtar pas mbylljes prej më shumë se 2 vjetësh që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Njerëz nga më shumë se 60 vende të botës mund të hyjnë tani në këtë vend nëse janë të vaksinuar kundër koronavirusit dhe kanë test negativ. Vetë qytetarët e Zelandës së Re kanë mundur të udhëtojnë brenda dhe jashtë vendit që nga mars, ndërsa australianët janë lejuar që nga prilli. Zelanda e Re ka mbyllur kufijtë e saj qysh në mars të vitit 2020 kur edhe ka shpërthyer pandemia. Ky vend me 5 milion banorë ka regjistruar gjithsej 713 viktima nga koronavirusi. Qeveria e këtij vendi ka thënë se numri i ulët i viktimave është rezultati i strategjisë së izolimit dhe politikave të testimit të shpejtë dhe gjurmimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë fikore.gr. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshi.